Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
L-isem tal-missir u tal-iben tal-ispirtu s-santu. Il-grazzja ta' sidna ġesu Kristu, l-imħabba ta' allam u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll. Wasalna fl-aħħar tal-mixja tagħna ta' tħejjija għal-festa illi minada stess fil-għaxija nidħlu fija, it-twelid ta' sidna ġesu Kristu. Kienet mixja illi kellna ta' kumpanjana fija il-lomna Marija, l-istess kliem ta' Ġesù, u koll kellna ma'na il-saħħa li aħna tajna lil xulxin. Meta nġbarna fl-imkien, meta konna fl-imkien, u sostnejna wieħed lill-ieħor, waħda lill-oħra. Lil-xulxin. Ija għalek nroddu ħajr lill-Alla. Ntolbuħ ikompli jitfa fina id-daw li għanna bżon biex ikomplu narfu il-kobor wisbuħija tal-misteru tijow fostna. Nitolbu maħfra taħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan iċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri għaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-kom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin u billi ħallejt mirjieti tija tijaj bl-akbar tija tijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija d-dejjem verġni il-lanġlu u l-qaddisin kollha u li l-kom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħninam. Kristu ħninam. Mulej ħninam. Nitolbu. سوا بفروهنا مولاي الجراتسيا تيك بشاهنا اللي بتحبيرة الانجلو عرفنا لكريستو ابنك صار بنيدم بالباسيون والموت تيو نصلو في السبح تالقومين من المويت بابنك جيسو كريستو سيدنا ليوالم وميك ييشو يسالتم في المكين مال سبيرتو السانتو قال ديم تديم نفرد القديسة بسفراجو تانجلا ونوين زرافا سكونت اللقات تداون النوفيني
الكلمة تالا توصلنا لمهبة انفنيتا تالا لينا وترينا شجوبيت لستيام للمولاي بينا مانا ووالينا نسمو باتنسيوني
لول قري قري من الكتيب تالبروفيتا ميكيا دان ييت المولاي ان بتلم تافرتا تشكيكنا فوست الفاملي تا جودا منك يهرج لدك ليكم برينشاف في إزرائيل وعندو البدو تيوم الأدم سامن ديم تديم عليك المليت لقوم سامتا تهلس ديك اللي فلجيه تالهلاس انبات البيئة تهوتو يرجو لورا فوس قليت إزرائيل ويقاطير الملا تيو بالقوة تالملي بالجلورة تايسام الملي على تيو وما يعمرو في الزجور عشي ستكون كبيرة ستاتو ستروفية لارت ودعني كون سليم الكلمة تالملي سان ريسبونسوريالي نيدو فلمكين مولاي اتفا فوقنا الدياتا ويتشك ونكونو سالفي
مولاي اتفا فوقنا الدياتا ويتشك ونكونو سالفي
اوراي تا ازرائيل قاتو ويدن انت لي اتفو الكروبيني يدي ايام القواتيك ويا هالسالفانا نيدو فلمكين
مولاي اتفا فوقنا الدياتا ويتشك ونكونو سالفي
ارجايا اللا تلزيجتي هارس من السماوارا وزور لدين الديليا وحسيب داك لهولت هولت لمنتك الرمية اللي انت كبرت عليك نيدو فلمكين
مولاي اتفا فوقنا الدياتا ويتشك ونكونو سالفي
هتكون ايدك فوق البنيدم تلمنتك فوق البنيدم اللي انت خاحت عليك احنا ما نتبدوش منك ردلنا الهيا وهنا نسيهو اسمك نيدو فلمكين
مولاي اتفا فوقنا الدياتا ويتشك ونكونو سالفي
التيني قري قري من الترا للوت هوتي كريستو متى دخل في الدنيا قال ساقرفتشو او افرتا انت ماريج اما جسم انت هيييت عليا فيتمي محروقة او فيتمي ادنوبيت ليلك ما اوجبوكش ينو مباتت اونين جيت بش نعمل ريداتيك او قال كف الكتيب ام مكتوب فوقي الأول قال ساقرفتشي و أفرتي فيتمي محروقة و فيتمي أدنوبيت لا ردتم و لقص وجبوك قال كم داون تطلبو من ليجي انبات قال أونين جيت بش نعمل لرداتيك بك قال لنها ساقرفتشي تالأول بش إيهت فلوكم تاتيني بالصحة تدين الريدة احنا كنا مقاتسين permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għaldejjem. Il-kelma tal-mulej.
Il-ferħ ma jħallikx bikwietek jew titgħażed imma jimbuttak biex taqsmu mal-oħrajn. Hekk ġara fid-dar tal-Eżabetta u hekk ukoll jiġri magħna kull darba li nilqgħu lill-mulej u lill-kelmtu bis-serjetà. Ejjew inqumu bil-wiefqa u inkantaw flimkien il-kant tal-insara ferħanin.
Ara, jiena l-qaddeja tal-mulej, ħajsir minni skont kemtek.
Alleluja, 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 alleluja.
il-mulej ma'kom.
U miegħek ukoll.
Ari mill-Evanġeljum qaddes kont sa Luqa.
Gloria lilek, mulej.
F'dawk il-ġranet Marija għamet u marret ħaffef lejn l-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għan Zakkarija u selmet lill-Elizabetta. Malli Elizabetta semmet lill-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta imtliet bl-Ispirtu Santu u infexxet fajta kbira u qalet imbirka inti fost in-nisa. U imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek u minn fejn ġini dan li jom mill-mulej tiegħi tiġi għandi. Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħin ja dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek
Kristu. L-aħħar kelma li għandna fuq dak li għamlet omna Marija hija l-kelma tilqa. Tilqa. Marija laqet lil Ġesù fiħdana. Marija laqet lir-rajja li ġew jaġlu dak il-lejl stess li twieled Ġesù. U jien qatt ngħid min jaf x'għadda minn moħħha. X'inrathom ġejjin jistaqsu għat-tarbija. Kif indunaw dawn ir-rajja? Kif jafu li dan twieled li jien għandi tarbija? Ma kellhomx Facebook biex ittella mill-ewwel xi sentenza bħal ma ngħidu llum we welcome our bundle of joy u nagħtu li sem sewwa. Min jaf kemm staqsiet dawn kif saru jafu u ġew dritt għadu id-dlam. Minix nistaqsikom għalissa, issa nistaqsikom waħda kbira llum. Sewwa. Dawn kif ġew? U jien ngħid min jaf x'istaqsitu x'qalet, x'inrat il-maġi ġejjin mill-bot, ir-rajja forsi ġew mill-qrib, imma il-maġi ġew mill-bot, dawn ukoll jafu li jien għandi baby kif saru jafu. U tilqaħħom ma tafx min huma. Ma tafx x'inhuma, ma tafx kif waslu għandha u tilqaħħom. Marija tilqa għax laqet lill-liben ta' Alla. U liben ta' Alla ġie għal kulħadd. Għat-tajbin u għal ħażiena jekk aħna nistgħu nagħmlu din id-differenza. Ġie fuq kollox għal midneb biex iħabbu mill-ġdejt ma' Alla. Kien qed jippreparà Ġesù biex iktar il-qoddim 33 sena wara issa hija mhux biss tilqa lill-bina li weldittu bħala tarbija frott tal-ġuf tagħha, imma tilqa wkoll lilna kollha kemm aħna. Meta fuq is-salib Ġesù jgħid lil Ġwanni li kien ma' ġembu fuq is-salib, qallu Ġwanni din hija ommok. U lill-Marija jgħidilha hawn hu ibnek. U hi wkoll tagħmel l-esperjenza ta' Ġwanni li l-aħħa għandu. Biex hi flimkien mal-Knisja tkun strument tal-paċi ma' Alla. Niftakru fuq is-salib Ġesu ftit qabel għal xi ħaġa kbira. Talab talba kbira lil Alla u x'qallu waħda mit-talbiet li jagħmel Ġesu fuq is-salib. Qallu lil Alla missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Għalhekk ġie Ġesu, ġie biex jaħfer. Illum inħabrilkom ferħ kbir, l-anġlu lir-rajja. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu Kristu l-Mulej. Salvatur minn xiex? Salvatur ta' xiex? Salvatur tagħna. Salvatur li jeħlisna mid-dnub tal-egoizmu tagħna. Jien fiċ-ċentru, jien il-protagonist, jien niddeċiedi dak hu id-dnub. Mhux noqgħod għal-liġi ta' Alla, imma kif ngħid jien dak huwa n-nuqqas. U Ġesu jrid jgħallimna permezz ta' ommu kif rajna l-bieraħ li tinsa lil anfisha u tpoġġi lil Ġesu quddiemha. Kemm għandna bżonn kollha kemm aħna illi impoġġu lil Alla bħala dak li jmexxina biex ħajjitna tkun mibnija fuq il-kelma tiegħu biex infasslu d-deċiżjonijiet tagħna ta' nsara li nemmnu f'Ġesu fuq dak illi għallimna Alla permezz tiegħu. Ġesu kontinwament jistedinna biex impoġġu lilu qudiemnek u nħarsu lejh bħala l-eżempju ta' kif għandha tkun il-ħajja tagħna. Tafu min kien San Ġwanni Pawlu t-tieni? Min kien? Ejli, għannara. Ejli laħani semmew.
Papa.
Kien papa. U dan il-papa sar papa f'Ottubru tal-1978. U għażel bħala l-arma tiegħu sewwa salib u n-naħħa tal-lemin tiegħu kien hemm littra ħanara taqrawiex. Emme, għax ix taħsbu li kienet littra emme? Ejli, għal Marija, Marija taħt is-salib. U l-motto tiegħu kien totus tuus. Totus kolni tuus tiegħek. Kolni tiegħek. U jien hekk nixtieq illi aħna lill-Madonna ngħidula ħankun kolni kemm jien tiegħek bħal ibnek Ġesu. U dan il-papa ftit wara li laħaq għadda minn storja kera ħafna. Kien qiegħed għaddej fuq il-ġib tal-papa dik il-bajda isellem lin-nies għadu kemm għallimhom, għadu kemm qal ħafna affarijiet sbieħ fuq Kristu sewwa u f'daqqa tajn f'ħakka tajn hekk jarawh jitgħawweġ u jinżel bis-suttana bajda kollha tikek tad-demm. xeħat minn ġol folla sparalu b'mod professjonali u nizel laqtu. Il-Madonna reditu jagħmel ħafna ġejt u salvatlu ħajtu. Jgħaddi żmien u dik l-istess bullet illi għaddiet u nifditlu l-intern tiegħu, il-Papa rregala willum qiegħda fil-kuruna tal-istatwa tal-Madonna ġewwa Fatima. Imma tiġri xi ħaġa oħra iktar il-qudiem fil-ħajja tiegħu. Dak li spara inqabad qiegħed fil-ħabs. U l-Papa jitlob li jiltaqa' miegħu. Jilqgħu għandu huwa wkoll u jaħfirlu ta' dak il-kważi delitt illi kien se jagħmilu. Ejja wkoll kemm aħna qed nitkellem għal kbar. Namlu pass il-qudiem f'dan il-miliet. Pass il-qudiem fil-maħfra, fil-familji tagħna. Kemm għandna bżonna. Għax forsi żgarrajna u żlaqna fin-nixef bejnietna. Ejjew nitolbu lill-Marija biex bħala nilqgħu lil kulħadd għax għal Alla ma hemm ħadd li huwa barrani jew mitluf. Ġesu qalilna mhux il-pagani wkoll jagħmlu ħdan li tħobbu lil min iħobbkom. Ejjew inħobbu lil dawk li jonqsuna. Nonqsu lil xulxina x'aħna bnedmin, m'aħniex perfetti, ejjew nammettuha kollha kemm aħna. Ejjew ma nkabrux il-feriti ta' bejnietna. Ejjew bil-kliem tagħna ma noħolqux aktar inkwiet bejnietna fil-familji, bil-kummenti tagħna fuq il-medja soċjali. Irridu nkissru lil xulxin mill-ġdejt nerġa' ndur għal dak li qed fil-bidu biex jien inkun il-protagonist u nipprova nola jien mhux bil dak it-tajjeb li nagħmel imma billi jinċekken lil ħadd ieħor nfittex ix-xara fl-għaġina. Ejjew dan il-miliet infittxu it-tajjeb ta' xulxin, ejjew f'dan il-miliet infittxu x'se nagħmlu aħjar, x'se ngħidu aħjar bejnietna biex immorru minn kliem negattiv għal kliem pożittiv, minn tmaqdir kontinwu għal ftit apprezzament, m'hemmx għalfejn ħafna, ftit apprezzament biex ikollna s-saħħa fejn hemm bżonn ngħidu iva, ngħidu iva, fejn hemm bżonn ngħidu le, nitolbu l-mulej jagħtina s-saħħa minn ġewwa biex ngħidu le. Dan huwa l-miliet veru. Dan huwa dak li jitlob Ġesù li diġà minn ġol grotta ta' Betlem, minn ġol maxtura, mhuwiex fuq salib, imma diġà qiegħed ibati. Mhuwiex mejjet u mgeżwer fil-lożor, imma mgeżwer fil-faxex. Diġà qiegħed isejħilna biex aħna bħalu nagħmlu pass il-qudiem fil-maħfra lil xulxin kif immorru nitolbu maħfra għandu. Danu il-miliet Alla li jinżel jiltaqa' mal-bniedem, Alla li jsir bniedem u liben ta' Alla sar bniedem u x'għamel u ħanejduha flimkien u liben ta' Alla sar bniedem u rridu ngħiduha ħafna iktar sewta. U liben ta' Alla sar bniedem. Qegħdin noqorbu u liben talla sar bniedem. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Bil-wiqfa nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed
il-missier li jista' kollox.
Jħala s-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini tgħallem. Imnissen il-missier qabel kull żmien. Alla min alla, dawl min dawl. Alla veru min alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mis-mewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħa l-ġisem bis-seta tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu, mulej li jgħati l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jume jgħum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fomm il-profeti, u fi-Knisja wahda, għaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija wahda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej, Amen. Imqawijin mill-kelma tal-mulej li waslitilna llum. Ejjew aħna wkoll inresqulu it-talbit tagħna biex hu jagħtina li nagħmlu dak il-pass il-quddiem imħeġġin mill-fidi u mill-interċessjoni ta' omna Marija.
Ejja mulej Ġesu u fejjaq lil qalbna minn kull xorta ta' dwejja frott tal-għażliet żbaljati tagħna nitolbu.
Ismana nitolbu kmulej.
Ejja mulej u ġeddidna imħabtek sabiex inkunu mezz li bih ta' madwarna jindunaw kemm int għani fil-maħra u fil-ħnina nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Ejja mulej Ġesu u mis il-lub tal-persuni mbeda minnek u reġġaħhom lura għal-ħbiberija u slim miegħek nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Ejja mulej, imla lil-moħna blerf tal-Ispirtu Qaddis tiegħek u wieqaf magħna fit-tabrik tagħna biex insiru nafuk aktar nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għall-familji tagħna biex ikomplu jgħinu lilna tfal nikbru ntarmu fuq Ġesu nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għall-emigranti ta' insielem li qed jaħdmu u jgħixu f'artijiet imbeda biex il-mulej jkompli ħarishom nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Nitolbu għan-nies tar-raħal tagħna li qegħdin il-bogħod mid-dar minħabba l-età jew minħabba s-saħħa biex it-talb tagħna li mħabba ta' Ġesu jfarġuhom nitolbu.
Ismana nitolbu mulej. Ilqa' mulej dan it-talb tagħna u għenna inkunu dejjem moħħna fik. Ħalli f'ħajjitna nwettqu dak li trid int, li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nibqgħu bil-wieqfa sakemm nofru l-ħobs u l-inbit li jimbagħad jinbidlu fil-ġisem u fid-demm ta' dak li huwa iben Alla, iben Marija Alla magħna. Insibu numru 5 u inkantaw flimkien fl-lejl ta' xitwa.
Thank you.
Jittalbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li dawn l-offerti li aħna ġibna fuq l-altar tiegħek jitqazzu mill-Ispirtu Santu li bil-qawwa tiegħu fil-ġuf ta' Marija Verġni tnissel ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew. Mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġejjed tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inradulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġni stennietu bl-akbar għożla. Ġwanni ħabru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċit tas-sema, intennu l-inu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismew witu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis, tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti. Bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minrajh ibati ħang il-ħobs, rad il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara liklam ħal kalċi. Reġa rad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdejt li bqal dejjem. Id-dem li jixxerret għalikum għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tijek, mulej, inxandru bil-ferħ l-għawmin tijek, nistennew ksama tiġi fil-glorja. Għalek aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt u l-għawmin, ta' sidna Ġesu Kristu. Nofru l-ek mulej l-ħobs tal-ħajjam, u l-kalċi tal-salvazzjoni, u nradu l-ek ħajr, għax oġbok til-qanam, għawn u d-dijemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqatt somm'Alla Marija, ma' San Giuseppe ir-raġel ġust tagħha, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Talba tal-missierna tiġborna kollha flimkien madwar mejda waħda, il-koll aħwa u lied tal-istess missier. Issa jitfall iż-żgħar Jerwan 2-3. Titilgħu hawnhekk madwar l-artal, ħalli inselmu lil Alla bit-talba li għallimna Ġesu duru miegħu, duru miegħu. Sewwa. Ersqu l-hawn, duru mal-artal kollu. U se nkantaw flimkien. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull dani, għatina fit-tieba u l-ħna tiegħek il-paċi fi żminna biex ikunu ħilsa d-dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, għana u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed il-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. Dat ħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. għat jassimu laqda li jintrit fija li teħiex u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kum ejja u natu sinjal ta' paċi li l-xulxin il-paċi miħek ħabib. Ħaruf ta'allam li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta'allam li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta'allam li tneħħid nubiet tad-dinja għadina l-paċi. Danu l-ħaruf ta'allam. Danu li neħid nubiet ta'd-dinja. Hen jindawk l-ma mistid nallik l-attal ħaruf.
Elizabetta s-saqsi, minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi, xopra tal-aġeb, l-istess Alla li meta kien mistur f'ġuf Marija, ferraħ lil dar Elizabetta, issa ġej fina, mistur f'ostja mqatza, biex iferraħna u jagħmel magħna l-eġubijiet. Ngħixu dan il-mument tal-laqgħa tagħna mas-Salvatur fl-Ewkaristija, billi bil-ferħ inkantaw flimkien, numru tlieta ninnilha tibki xi iżjed.
Thank you.
Grazie, Signor Allah. Nitolbu. O Alla li tista kollox, aħna tqarbinna bil-ħobs tas-semam li ju ir-ran tal-fidwa ta' dejjem. Nitolbuk li aktar ma joqrob il-jum tal-festa tas-salvazzjoni tagħna, aktar nikbru fir-rabta tagħna miegħek biex niċċelebraw kif jixraq il-misteru ta' twelid ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Inkomplu nħejju ruħna għal festa tal-Miliet permezz tal-qrar il-lejla mill-erba sas-sitta għada mill-ħamsa sat-tminja ta' filgħaxija. Għada filgħaxija jkollna d-dimostrazzjoni tal-mużew minn ħdejn il-mużew tas-subien għal knisja ma jkollniex quddiesa filgħaxija. Fil-ħdax u kwart ikollna t-talb tas-salmi, il-pritka tat-tifel, il-kant tal-kerols u l-quddiesa ta' nofs il-lejl. Il-miliet tlieta l-quddiesi kun bħal ħinijiet tal-ħadd. Serata tal-miliet tal-ċentru parrokjali tkun nhar il-ħamis li ġej 27 ta' Diċembru. Ejja issa inselmu lil Marija bl-innu sabiħ illi għandna l-aħħar żewġ strofi ta' dan l-innu sibu l-karta l-bajda kif għamilna dejjem u nikkonkludu dan l-innu u din il-quddiesa bihom. F'dak il-lejl ġew ħdejk xiraja biex ifittxu lill-Messija. Intu rejthom il-maxtura bit-tarbija fil-fisqija. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ekki fintil ajt il-maġi ġewa darek kolla benna. Ekkin tilqa lilna wlidek ġota binu ġewa l-ġenna. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Min qalbi nixtieq nirringrazzja il daw kollha li ħadmu biex seta' jkollna din in-novena. Father Simon illi flimkien mal-Kummissjoni Diċesana għal katekesi taż-żar ippreparawlna dawn il-novena fejn għandha x'taqsam il-Madonna, lis-soċi tal-mużew illi imxew ukoll mal-programm permezz tal-features li saru qabel jew wara kull quddiesa tan-novena llum għad baqa' l-konklużjoni fil-mużew tas-subien u anke tal-bniet bil-feature għal kull ġurnata b'tema li hija marbuta wkoll mas-suġġett ta' kull ġurnata, verament xogħol mill-iktar meqjus u fit-tul. Noveni bħal dawn inkunu naħdmu fuqhom biex nippreparawhom fix-xahar ta' Ġunju. Ġifieri x-xogħol ikun għaddej dejjem minn wara l-kwinti. Grazzi verament lil dawn il-persuni u koll il-grupp tal-familja li llum anima l-quddiesa, il-kor u l-Lelio li matul il-ġranet żammewna wkoll l-entużjażmu bil-kant anke lil Xon Portelli illi daqilna wkoll kemm il-darba. Verament prosit lil kulħadd, grazzi ejjew nitħeġġu ħalli issa bejn għada u pitada niċċelebraw verament miliet qaddis, miliet ta' veru. Fl-aħħar tal-quddiesa llum mhux ser nagħtu l-stickers biss, imma għandna wkoll ktejjeb żgħir ġentilment offrut anke mill-Kummissjoni Diċesana tal-Katekeżi. Nirringrazzja wkoll mill-ġdid il-Father Simon u lill-Kurja tal-Isqof. b'talb għal-familji fil-festi li kolna matul is-sena. Okkazzjoni oħra biex fil-familji tagħna nikbru fit-talb u fil-trasmissjoni tal-fidi liż-żgħar tagħna. Il-mulej magħkom iberikkom u jqaddiskom Alla li jista' kollox, sir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Marru fil-paċi ta' Kristu.